Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jien kont hemm. Esperjenzi ta' persuni mingħajr sielhem li ħadu sehem attiv fi żjara illi l-Papa Benedettu 16 għamel f'pajjiżna f'April ta' din is-sena 2010. Dan il-programm il-ġimgħa l-għaddi tkellemna ma' Estelle Scicluna illi ħadet sehem fil-kor ta' tfal illi kanta fuq il-fosos tal-Furjana waqt il-qudiesa tal-Papa appuntu fuq il-fosos. Tkellemna wkoll ma' Marija Xerri u Rosen Buttigieġ għax dawk kienu ħadu sehem attiv ukoll fil-kor ta' Żgħażagħ fil-laqgħa li l-qdusija tiegħu kellu fil-Valletta Waterfront. Illum f'din il-ġimgħa partikolari ħafna għall-komunità parrokjali tagħna ma setax jonqos illi bħala mistieden ikolli fil-programm l-seminarista tagħna Samuel Grek li nhar il-ħadd kil-bambin irid ikun ordnat diaknu. Samuel, insellimlek u grazzi illi minkejja l-impenji tiegħek ġennintek u inti b'xi mod
sibt
il-ħin. Grazzi Samuel u skużani talli tant hekk nimbotta forsi xi kuntant ngħid iż-żejjed imma inkun
taħdem għar-raħal prosek.
Mela. Samuel, jien naf li inti kellek sehem dirett fi żjara tal-Papa illi saret f'April. Qabel xejn hekk bħala seminaristi, intom mortu Malta mis-Sibt jew tlajtu l-ħadd filgħodu?
Eħe, mhux kulħadd mar fl-istess ġurnata. Aħna pereżempju li kellna s-servizz waqt il-qudiesa, għax setta minna ġew magħżula biex jagħmlu s-servizz waqt il-qudiesa tal-Papa. Aħna tlajna mill-ġimgħa peress li kellna l-provi dakinhar tas-servizz għal waqt il-qudiesa tal-Papa u l-provi għamilni jhom fuq il-fosos tal-Furjana flimkien ma' seminaristi Maltin illi ħadu sehem waqt il-qudiesa. Hekk konna ma' xi saċerdoti Maltin illi preparawna għas-servizz.
Jiġifieri inti tlajt il-ġimgħa.
Aħna tlajna l-ġimgħa.
U ħam
soħra li.
Issa intom qedtu intażiltu għaliex ħassiru djakni pereżempju.
Lilha dak darba minnhom minġbarna flimkien is-seminarju u saret votazzjoni jux hekk ħalli ħadd ma jgerger.
Biex
xorti tlajna sitta u jien kont wieħed minnhom.
Prosit, hej.
Kulħadd taf ismu fil-borża min tala ġimbar, u jimu kont wieħed minnhom.
Mela kont lucky.
Kont lucky dakinhar.
Tajjeb, inti dejjem lucky, ma dakinhar kont konfidiżjed. Allura, il-provi saru fuq il-fosos filgħaxija.
Dakinhar, iva.
Dakinhar filgħaxija, sewwa.
Imbagħad il-bqiegħa tas-seminaristi ġew is-Sibt filgħodu, peress illi filgħodu kellna prova tal-kant fuq il-waterfront stess, billi aħna ħafna minna mis-seminaristi konna involuti fil-kor tal-Papa. U s-Sibt filgħodu dakinhar kellna prova fuq il-post stess fuq il-waterfront.
Jiġifieri Samuel, inti mill-ġimgħa s-Sibt bqajt Malta?
Iva, aħna mbagħad bqajna Malta sakemm tala il-Papa rqadna s-seminarju ta' Malta.
Jiġifieri
ma qadniex niġu hawnhekk.
Irqadtu mill-ġimgħa s-Sibt u mis-Sibt tal-Ħadd.
Aħna li konna s-servizz rqadna darbtejn hemmhekk.
Tajjeb ħafna. Nimmaġina li saru xi preparazzjonijiet qabel il-miġja tal-Papa. Int semmejt diġà li tlajtu l-ġimgħa, però qabel hekk kontu forsi preparati b'xi mod ieħor?
Iva, l-preparamenti kienu ilhom għaddejjin. Ġifieri aħna li kellna nieħdu sehem fil-qudiesa tal-Papa, morna Malta diversi drabi biex nagħmlu l-provi tas-servizz. Hekk kellna diversi drabi l-provi ma' assessim Maltin kif qed ngħid. ġifiri dak kena nitalgħu Malta kull darba. Imbagħad barra minn hekk kien hemm ukoll il-profit tal-kor. Ġi konna nintaqgħu taċ-ċawla kważi kull nhar ta' sibt, u anke ġieli kellna xi provi Malta li morna l-jum ukoll.
Allura tista' tgħid li aħna verament rajnik pereżempju fuq il-fosos tal-Furjana, però wara dik il-ħaġa jkun hemm ħafna żmien ta' preparazzjoni. Anke nimmaġina meta il-papa jżur pajjiż isiru diversi preparamenti. Aħna ma kunux nafu bihom imma intiżi jkunu. Fil-fatt Samuel jiena kont hemm fuq il-fosos, però anke minn kien id-dar seta' jarak fil-quddiesa ta' fuq il-fosos int li qed ukoll intażilt biex tagħti servizz. X'servizz allura għamilt waqt il-quddiesa u kif tiddeskrivi din l-esperjenza?
Waqt il-quddiesa kont wieħed minn dawk li refgħu it-torċi, da t-torċi kif nafu jintużaw waqt il-konsagrazzjoni, aħna hawnhekk ġie naraw il-labbatini tagħna joħorġu sitta bit-torċi għal waqt il-konsagrazzjoni. U jiena għamilt waħda minn dawn it-torċi flimkien mas-seminaristi l-oħrajn li kienu Maltin. Għalija nistanejt kienet esperjenza mill-isbaħ li kont hemmhekk ġifieri preżenti, hekk li nara l-fosos mimlijin bin-nies waqt il-quddiesa kienet xi ħaġa impressjonanti. Hekk laqtitna ħafna l-atmosfera ta' silenzju hekk, pereżempju wara l-pritka l-papa jieqaf ftit fis-silenzju hekk dak il-ħin kien hemm silenzju immens. Ġi li kont ħossu jiġbrok waqt il-quddiesa. Hekk kien hemm atmosfera li tgħinek ħafna biex titlob. U anke hekk impressjonanti ħafna kienet l-atmosfera ta' waqt l-innu Malti. Hekk il-Maltin ikantaw l-innu tal-pajjiż tagħhom u l-aktar dak il-bnadar, n-nies ixejru l-bnadar ta' Malta u tal-Vatikan, hekk kienet esperjenza impressjonanti li tara dik il-veduta tant sabiħa minn fuq minn hemm fuq.
Samuel il-ħadd filgħodu għalhekk tiftakar fi xi mortu fuq il-fossa intom.
Il-ħinażat fit-tmina naf li konna hemmhekk.
U nasab tħaltu fil-Knisja ta' San.
Ej viva, mbagħad morna San Popolju, aħna kellna l-aċċess għal San Popolju billi kellna servizz. Eħe ġifieri jilbisna bil-kwiet u għadna hemmhekk sakemm imbaġġi l-papa rajn iħdieħel San Popolju. Ġi kien ħafna qrib tagħna dak il-ħin.
Intom ilbistu qabel jew waqt li kien hemm il-papa?
L-aħna konna preparati me qabel ilbisna me qabel.
U fejn ġifieri ilbistu fil-sagristija?
Fil-Knisja. Fil-Knisja tal-Furjan, iva, il-Knisja kienet maqsuma għal diversi sezzjoni ta' nies. U ta' minnet ukoll li qabel xi wasalna għamilna prova oħra ta' servizz qabel il-quddiesa maċ-ċerimonjiri tal-Papa. Ġifieri dak il-ħin għamilna l-provi rġajna, imbagħad kif ħlisna morna l-Knisja u lbisna u preparajna l-quddiesa.
U il-Papa fejn libess, fejn prepara ruħu?
Il-Papa prepara l post fil-sagristija ta' San Popolju.
Immaġinu l-Knisja kienet imżejna wkoll, x'imma bad kellu l-Knisja
żejnet u
ħadu naħseb vantaġġ. Kien hemm
l-istatwa ta' San Popolju barra wkoll. Ġi ħadu vantaġġ minn din l-okkażjoni u kien jixraqu xejn.
Eżatt. Mela, rajnik fil-quddiesa kif edna imbagħad kont preżenti wkoll fil-kor ta' Żgħażagħ li anima ċ-ċelebrazzjoni fil-Valletta Waterfront. Insemmejt xi ftit però eżattament Samuel, kif sibt ruħek fil-kor ta' Żgħażagħ?
Dak ġara illi d-direttriċi li ħadek seb il-kor Dorjan Portelli.
Signorina Portelli, għax dik kienet miegħi fl-iskola. Same age.
Dan ġara li kella bżon ta' kien hemm bżon li fil-kor ikun hemm aktar vuċijiet maskili. Allura s-seminaristi ġew avveċinati jekk jistgħux jagħtu l-kontribut tagħhom. Hekk ħafna minna ċċettaw din l-istedina u nista' ngħid li llum li għaddiet l-esperjenza nistgħu ngħidu li ma jiddispjaċina xejn illi ħadna din id-deċiżjoni.
Ma kienx naqra ħesel imma minn fuq il-fosos nimmaġina wara l-quddiesa forsi kiltu xi ħaġa ħafifa ma nafx u kellkom tinżlu dritt imbagħad.
U żgur il-ħin ma kien limitat ħafna u rridu jsiru ħafna affarijiet dan il-ftit ħin, jiġifieri kien id-daqsxejn u xek imma esperjenza ta' darba
rrid li tagħmel kull sakrifiċċju. Samuel, wasalt ma' sħabek fil-Valletta Waterfront, nassumi ħin qabel ma bdiet il-laqgħa proprja. Kif tiddeskrivi l-atmosfera li kien hemm dak il-ħin qabel ma ġie l-Papa l-ewwel?
Kienet atmosfera impressionanti, atmosfera ta' stennija għal papa li kien ġej. Ek, qabel morna kien hemm jisu d-diċerija li ma tantx kien ħajkun hemm Żgħażagħ. Però x'intlajna fuq il-palk nista' ngħid li ndunajna li l-affarijiet ma kinux kif ħsibna. Hekk ħadd ħafna pjaċir nara dawk iż-żgħażagħ kollha entużjasti għal miġi tal-papa fosthom. ekk il-ferħ u l-entużjażmu li kien hemm stajt missu bidejk, ġri żgħażagħ xejru l-bnadar u jkantaw, aħna l-kant bdejni qabel ma ġi l-papa, ġri konna qed nagħmaw liż-żgħażagħ minn qabel ma ġi l-papa, ġri kien hemm atmosfera nista' ngħid għall-ġen.
U naħseb anke żgħażagħ stess minn kif rajt x'imbagħad jiena wara l-qudisa tal-fosos erġajt lura lejn Għawdex, però minn fuq it-television stajt ninnota li anke l-kant li jintuża anke semmew Marija u Rosen il-ġimgħa li għaddiet kien kant li faċilment wieħed setgħu jkanta miegħu ma kienx xi kant ili imma kien kant li kulħadd jista' jinaqgħad
tal-okkażjoni
jingħaqad flimkien. Samuel, wasal il-papa mill-Kalkara, kien hemm ftit dewmien.
Ekku.
Allura intom bqajtu tkantaw kif bqajtu tanimgħu l-folla preżenti.
Ivi, aħna qabel ma ġi l-papa, konna tnimgħu l-folla, konna qed inkantaw. U anke xejn il-papa tfaċċa fuq il-katamaran bqajna nkantaw, dak li ħin nista' ngħid aktar kantajna bil-qalb.
Ewforija kien.
Bina ewforija sħiħa. Deliru ta' feħ nista' ngħid, jiġifieri xirrajna l-papa ġej u tiela tara xal fuq il-park tal-waterfront, jiġifieri. Infexxejna f'deliru ta' feħ inkantaw.
Infatti, fuq hekk xtaqt insaqsik, inti kont ftit metri l-bogħod mill-papa dak il-ħin verament ftit bogħod. Il-papa der kuntent bil-preżenza żgħażuha fil-Valletta Waterfront ta' jepet ngħid.
Iva, kien kuntent ħafna, hekk b'mod ġenerali l-papa ħassu ħafna kuntent bl-ospitalità li wrejna aħna l-Maltin. Fil-fatt fl-udjenza li kellu il-Vatikan wara żjara tiegħu għal li tajnu ospitalità straordinarja. Ġifieri u l-ospitalità li tajna aħna żgħażagħ kienet waħda kbira wkoll. U żgulha ħafna pjaċir fuq il-waterfront. Ġifieri xi rada dawk iż-żgħażagħ kollha jgħollu leħenhom bajja ta' ferħ u jekk xi rajna ħtilha fuq il-palk il-ferħ li konna qed nesprimu. Kif qed ngħid infexxejna f'deliru ta' ferħ u kantajna ħafna minn qalbna u l-pap hekk xirran hekk ħa ħafna pjaċir u anke beda jċabċab ħim minnhom magħna ġifieri ħafna pjaċir żgur.
Issintom hemmhekk kontu grupp ta' għawċin u xejk u kien hemm xi ftit Maltin. Iva, kien hemm
taħlita ta' Maltin u għawċin.
Verament li kellkom tagħmlu l-provi u xejk anke rigward il-kant. Ikolli nsaqsik x'relazzjoni kien hemm bejnietkom hekk fil-kor. Kien hemm ċertu waqda ma nafx vera li intom kontu seminaristi, però żgħażagħ bħal oħrajn fi nassumi li kien hemm tip ta' kuntatt jew relazzjoni.
Eh, billi ntqajna diversi trabi jekk nibtu ċerta relazzjoni ta' ħbiberija bejnietna. Ġifieri stanna notaw li aktar ma bdej għaddi żmien aktar bdejna jsun siru ħbieb ta' xulxin u nsiru nafu aktar il xulxin.
Ħaġa interessanti li xtaqt insaqsik, iż-żgħażagħ kif qed tintikrem euforija sħiħa deliru. Taħseb li din il-laqa partikolari tal-papa maż-żgħażagħ, taħseb li tista' jew ħallit effett fuq iż-żgħażagħ tagħna?
Eħe,
hekk mistoqsijek.
Kif esprima tajjeb il-President ta' Malta fid-diskors tal-aħħar qabel li tluq tal-papa, dan qal li l-ispirtu tiegħek ħa jibqa' magħna għażmin li ġej. Ġifieri hekk il-poplu tagħna ikkonferma l-eruq Kristjani tiegħu bil-merħba kbira li tal il-papa. Ek, dal-papa forsi kena l-ideja tijaw li juda għaxer riservat, forsi xiftit rigidu, għax aħna noqdu qabluħ ma l-papa li juħor.
Ejza.
Pero għan, iż-żjara tijaw fosna konfermat, kemmu b'nidem li ġalek tħobbu. Ek, anka jinistanit personalment, ek xer il-fat li rajtu għoddim għajnija u l-għajtu għaw bħala Malti, inħoss li ma kienx kif konna naħsbu, mux daqsek rigidu kif konna naħsbu. Jew daqshekk stramb forsi, kif forsi jiġri issib minn jisma'.
Naħseb samma l-idea hija li hu papa konservattiv.
Ekku, hemm dik l-idea wkoll li
iżhom wisq mal-antik biex niftehmu.
Imma huwa papa realistiku ħafna, jiġifieri huwa papa li jaf x'għandha bżonn il-Knisja. Ġifieri jrid iżhom ħafna jaf bit-tradizzjoni rikka li għandha l-Knisja. Fl-istess ħin jixtieq ukoll li di tradizzjoni tibqa' għaddejja ħalli l-Knisja tkompli tiżviluppa l-quddiem. Jiġi mhux xewwiet li ma jiġix l-Knisja tinbidel għall-aħjar, anzi.
Jiġifieri nerġgħu għall-diskors ta' qabel, iż-żgħażagħ taħseb li dan il-kollokju dan din il-laqgħa li kellhom mal-papa jekk ma servit għal xejn għalmenu servit biex anke il-perspettiva tagħhom rigward il-papa tinbidel. Fil-fatt smajna ħafna mbagħad wara illi fil-fatt hekk seħ. Naf, Samuel, inti ma konċ ma sħabek, pero kien hemm xi wħud minn sħabek, forsi tgħidilna kelma ċkejkna, li dawn kienu fis-seminarju tal-Virtu ir-Rabat u x'hekk il-ħadd stess, dak x'ġar eżatt u għaliex intom ma kontux preżenti.
Eh, dan minn qabel ma ġie il-Papa saru tentattivi biex il-Papa iżur is-seminarju tal-Virtu kif tafu, il-papa kien fin-nunzjatura u minn bord xejn mis-seminarju għan-nunzjatura. Għallu jisu kien hemm qal jistgħu x'naħdmu biex il-papa jiġi jżur is-seminarju. U kien hemm ħafna possibbiltajiet u ġie dakinhar il-ħadd u sfortunatament il-ħilli ġie fih aħna ma sejniex inkunu hemm ħafna minna għax ridna nkunu kmieni fuq il-waterfront biex nkunu fuq il-palk għall-kor. Ġri aħna li konna fuq il-kor ma konniex hemmhekk naraw il-papa. Ġri tammiet kienu s-seminaristi illi marru in-nunzjatura jiltaqgħu mal-papa. Ġri tajjeb ngħid din.
Mela kien hemm mela mhux li l-papa ma.
Kien hemm il-ħsieb illi jiġi hekk
u ma kienx
intlaħaq kompromess u s-seminaristi marru n-nunzjatura jaraw il-papa. Emmek. Aħna li konna fil-kor kanna morru qabel. Pero nistanet li ma klifna xejna xil-papa innajta għalli ħanajtek. Il-papa rajtu, rajtu fil-Furjana, rajtu fuq il-waterfront, ġifiri.
Għax uġi għal 26-27
sija maħabba għaddew kien hemm.
Allura ippakjaw li l-programm dan li msejken għax msejken tittajtlu
ta'
għax ubli demanzjoni.
Programm ippakjat.
Programm ippakjat.
Għandna ħossna tkun xurtjat li ġemalta.
Eżatt. Samuel, il-Papa ġi u mar. Taħseb li din iż-żjara ħallit effett fuq il-poplu tagħna b'xi mod?
Iva, kif qed naħseb servit biex inbidlu l-dija li forsi kien hemm xi ħut li kellhom fuq il-papa dejja forsi ftit ħażina naħseb żgur il-papa u rina kif jaħsibha u kif inhu kemm u bniedem li ġalek tħobbu. U hekk naħseb id-diskors li qalilna l-papa hekk matul il-jiem illi dan fostna huma diskors li fihom valur kbir. Hekk dawn nistgħu nsibuhom fuq l-internet ġifieri u nistgħu nniżluhom u
ħareġ anke ktieb propju.
Iva ħareġ ktieb ukoll leħ, ħareġ ktieb. Ġifieri mhux biżejjed ngħidu kemm il-qajnieh tajjeb u imma jkun sew ukoll li nibqgħu niftakru hekk dak li qalilna. Ġri kien ħafna pożittiv li mħabba li urejna lill-papa, l-entużjażmu li nistelfina l-papa, tajjeb illi dawn jibqgħu jikbru fina nkomplu nkabbruhom għall-quddiem.
Jiena nirringrazzjak Samuel però qabel ma ntemmu din l-intervista ma nistax ma ngħidlekx kelma qasira fuq nar il-ħadd li ġej 20 ta' Ġunju. Aħna jkollna ċans li s-semmija tagħna jisimgħu diretta intervista kil bambin irid nar it-tnejn li ġej 21 ta' Ġunju fl-10 ta' filgħodu fil-programm kelma bejn tnejn ma' Mary Xikluna u Vivien Xwiereb. Però Samuel, kif qed ħares lejn nar il-ħadd li ġej issa li fadal ftit ġranet biss?
Il-feelings huma diversi, jekk hemm il-feelings for tal-ferħ u xek xi ħaġa li kont inni nistennija u kont inni nipprepara li issa waslet. Hekk anke forsi ċertu ħanejdu hekk tensjoni forsi li tista' taħkmek għax dan
eċitament
għaddan ħani nagħta uffiċċju xejn faċli u xek ħidma xejn faċli li ġor fuq ħafna responsabilità. Ġifieri hemm mixed feelings ħanejdu hekk. Imma kontent ħafna u hekk inħossni ħafna entużjasta għal din l-esperjenza.
Ovvjament aħna ħankunu miegħek f'dawn il-momenti sbieħ hekk inħeġġeġ il-komunità parrokjali tagħna biex tingħaqad f'talba sabiħa għalik u għal sħabek hemm minnhom ġew. Hemm minnhom għadhom ġejjin aġibnihom kollha hawnhekk għamilnilhom jew se nagħmluhom intervista għal kulħadd kif qed aħna ħanejxu miegħek dan il-mument propju nhar il-ħadd ukoll ser ikun edizzjoni speċjali li skeda tagħna anke mbagħad fis-6 ta' filgħaxija kil bambin irid l-ordinazzjoni djakonali tiegħek xandira diretta u storika mill-Katedral t'Għawdex l-għada tnejn imbagħad bel-10:30 tkun magħna wkoll. Samuel, nawguralek ħafna lik. Grazzi li kont magħna u dak kien it-tmiem tal-programm tal-lum jien kont hemm. Nittamaw li kif qalilna Samuel, iż-żjara tal-Papa mhux biss ġietu marret, għandna xi ritratt, xi tifkira, forsi DVD li xi kultant narawh sakemm ninsewh ukoll, imma dak li qalilna l-Papa id-diskorsi ferm sbieħ li għamel numru sabiħ ta' diskorsi matul il-ġurnata u nofs illi dan fostna ejjew nixtarru il-kliem tal-kap tal-Knisja Kattolika u mpoġġu fil-prattika dak il-qalilna. Grazzi minna ħati għaj jina l-Elio Spiteri nsellimlek kompli segwi Radio Lauretana.